Esula ya 23. Awo ennaku nnyingi bwe zaayita, Mukama bwe yawummuza Abayisirayiri mu balabe baabwe bonna abaabeetooloola. Era Yoswa ng'akaddiye ng'amaze emyaka mingi, Yoswa n'alyoka abayita Abayisirayiri bonna, abakadde baabwe n'emitwe gyabwe, n'abalamuzi baabwe n'abaami baabwe, n'abagamba nti, "Nze nkaddiye, maze emyaka mingi. Nammwe mwalaba byonna Mukama Katonda wammwe bye yabakolera ku mawanga gano gonna ku lwammwe. Kubanga Mukama Katonda wammwe oyo ye yabalwanira. Laba mbagabidde amawanga gano agasigalawo okuba obusika obw'ebika byammwe okuva ku Yoludaani awamu n'amawanga gonna ge nazikiriza okutuuka ku nnyanja ennene ku luuyi olw'ebugwanjuba. Ne Mukama Katonda wammwe y'alibasindika emberi yammwe n'abagoba mu maaso gammwe nammwe mulirya ensi yaabwe nga Mukama Katonda wammwe bwe yabagamba. Kale mugume nnyo emyoyo okwekuumanga n'okukola nga byonna ebyawandiikibwa mu kitabo eky'amateeka ga Musa, muleme okugakyamirangamu ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ogwa kkono, muleme okuyingiranga mu mawanga gano agaasigala mu mmwe newaakubadde okwogeranga ku linnya lya bakatonda baabwe, newaakubadde okubalayizanga, newaakubadde okubaweerezanga, newaakubadde okubafukaamiriranga. Naye mwegattenga ne Mukama Katonda wammwe nga bwe mwakolanga okutuusa leero. Kubanga Mukama yagoba mu maaso gammwe amawanga amanene ag'amaanyi, naye mmwe tewali muntu eyayimirira mu maaso gammwe okutuusa leero. Munnammwe omu anaagobanga olukumi, kubanga Mukama Katonda wammwe
oyo yabalwanirira
nga bwe yabagamba. Kale mwekuumenga mwekka, mwagalenga Mukama Katonda wammwe. Naye obanga munaddanga ennyuma n'akatono ne mwegattanga n'amawanga gano agaasigalawo ge gaagano agaasigala mu mmwe, ne mufumbiriganwa nabo, ne muyingiranga gye bali, nabo ne bayingiranga gye muli, mutegeere ddala nga Mukama Katonda wammwe taagobenga nate mawanga gano mu maaso gammwe, naye ganaabanga mutego n'ekyambika gye muli n'oluga ku mbirizi zammwe n'amaggwa mu maaso gammwe okutuuka lwe mulizikirira okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Era laba, leero
ŋŋenda olugendo
ebintu byonna gye bigenda. Nammwe mumanyi mu mitima gyammwe gyonna ne mu mmeeme zammwe zonna nga tewali kigambo kimu ekitatuuse mu birungi byonna Mukama Katonda wammwe bye yaboogerako. Byonna bibatuukidde, tewali na kimu mu byo kitatuuse. Awo olulituuka ng'ebirungi byonna bwe byabajjira Mukama Katonda wammwe bye yabagamba, bw'atyo Mukama anaabaleeteranga ebibi byonna okutuuka lwali bazikiriza okuva mu nsi eno ennungi Mukama Katonda wammwe gye yabawa. Bwe munaasobyanga endagaano ya Mukama Katonda wammwe gye yabalagira, ne mugenda ne muweereza bakatonda abalala ne mubafukaamirira, obusungu bwa Mukama ne bulyoka bubuuka ku mmwe ne muzikirira mangu okuva mu nsi ennungi gye yabawa.